VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning. Apa kabar pendengar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 11 Oktober 2023. Mengawali hari ini, VOA hadir dengan beragam laporan dan informasi yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Yerusalem mengenai situasi terakhir konflik Israel-Hamas. Israel bertekad menghancurkan kemampuan militer Hamas.
Lebih dari 4 rumah di daerah Al-Trans di Jabalia dihancurkan.
Laporan dari Indonesia pagi ini, Presiden Joko Widodo mendesak perang Israel-Hamas dihentikan.
Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik.
Dan masih terkait konflik di Timur Tengah, kami juga akan menyampaikan laporan dari Sydney mengenai imbas perang dalam tinjauan bantuan kemanusiaan dan kecaman pada Hamas. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Good morning. 230 warga Indonesia WNI yang selama beberapa hari terakhir sedang berziarah di Yerusalem dan kota-kota lain di Israel Selasa malam tiba di Yordania. Hal ini disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Yordania, Ade Padmo Sarwono, saat diwawancarai VOA melalui telepon.
Alhamdulillah tadi siang mereka sudah keluar dan sekarang sudah ada di Yordania. Dari tadi pagi mereka sudah di perbatasan tepi barat.
Tetapi ia belum sepenuhnya lega karena mendapat kabar bahwa masih ada sekitar 90 WNI lainnya yang juga sedang melakukan ziarah religi di Yerusalem. Tetapi kini belum diketahui keberadaannya. Pemerintah Indonesia hari Selasa pagi telah menghimbau agar seluruh WNI yang berada di Israel dan Palestina segera meninggalkan tempat itu. Merujuk pada situasi keamanan yang semakin mencemaskan. Pesawat-pesawat tempur Israel membombardir jalur Gaza pada hari Selasa sebagai balasan atas serangan akhir pekan yang dilakukan Hamas di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai warga sipil yang terjebak dalam pertempuran tersebut. Militer Israel mengatakan pihaknya melakukan ratusan serangan udara dalam semalam dan serangan tersebut menarget kompleks militer Hamas, gudang senjata dan pusat komando di Gaza. Banyak di antara serangan-serangan tersebut terjadi di lingkungan kelas atas Rimal di kota Gaza, sebuah wilayah yang merupakan tempat bagi pusat operasional Hamas serta bangunan tempat tinggal dan kantor organisasi-organisasi non-pemerintah. Juru bicara militer Richard Hack dari Israel mengatakan Hamas juga telah menembakkan 4.500 roket dari Gaza sejak memulai serangannya pada hari Sabtu. Sementara itu, sirine meraung-raung di kota Ashkelon di Israel Selatan pada Selasa malam ketika militer mencegat rentetan serangan roket terbaru yang ditembakkan oleh militan Hamas dari jalur Gaza. Hamas telah menembakkan ribuan roket ke Israel sejak Sabtu, ketika para pejuangnya melancarkan serangan terhadap negara Yahudi itu. Israel membalas dengan serangan udara tanpa henti di jalur Gaza dan berjanji untuk menggulingkan penguasa Hamas di wilayah tersebut. Perang tersebut telah merenggut lebih dari 1.800 nyawa di kedua pihak. Komite Palang Merah Internasional telah menghubungi para pejabat Hamas dan Israel mengenai akses pada tahanan, kata seorang pejabat dari organisasi kemanusiaan itu hari Selasa. Fabrizio Carboni, Direktur Regional Timur Dekat dan Timur Tengah untuk Komite Palang Merah Internasional, mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa hal tersebut mencakup orang-orang Israel yang disandera oleh Hamas selama serangan mereka yang belum pernah terjadi ke Israel dari jalur Gaza.
The level of violence is still very high, but we've asked for access.
Tingkat kekerasan masih sangat tinggi, tapi kami minta akses. Kami juga meminta warga sipil yang ditangkap agar diberi kesempatan berkomunikasi dengan keluarga mereka untuk memberitahu mereka bahwa mereka aman dan baik-baik saja. Kami juga meminta agar beberapa orang yang tidak tahu menahu dan seharusnya tidak ditangkap agar dibebaskan. Demikian ujar Fabrizio Carboni. Carboni mengatakan organisasinya sedang berupaya untuk membuka jalur kemanusiaan ke jalur Gaza untuk menyediakan pasokan medis dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Rusia pada Selasa gagal dalam upayanya mendapatkan kembali kursinya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang kontroversial setelah keanggotaannya ditangguhkan oleh Majelis Umum pada April 2022 setelah invasi negara itu ke Ukraina. Dalam pemungutan suara rahasia, Albania, Bulgaria, dan Rusia bersaing untuk mendapatkan dua kursi yang tersedia untuk grup regional Eropa Timur. Diperlukan 97 suara mayoritas, tetapi Rusia hanya memperoleh 83 suara. Sementara Bulgaria memperoleh 160 suara dan Albania 123 suara. Tiongkok yang saat ini menjadi anggota memenangkan masa jabatan kedua berdasarkan apa yang dikenal sebagai clean slate, jumlah kandidat yang sama untuk kursi yang tersedia. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
VOA This Morning dari berita dunia, kini kita ke laporan wartawan dari Yerusalem. Israel telah mengumumkan pengepungan total Gaza. Upaya ini berarti pemutusan pasokan pangan, air, dan listrik. Jumlah korban tewas, baik di pihak Israel maupun Gaza, terus meningkat seiring pertempuran yang berlanjut.
Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan puluhan warga Palestina termasuk perempuan dan anak-anak terbunuh dalam serangan udara Israel ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada hari Senin. Pejabat kesehatan menyebut lebih dari 500 orang terbunuh dan 120 ribu telah mengungsi ke sekolah-sekolah di kawasan lain Gaza. Ibrahim Noval, seorang penduduk Jabalia, mengungkapkan kesedihannya.
Lebih dari 4 rumah di daerah Al-Trans di Jabalia dihancurkan tanpa ada peringatan sebelumnya. Lebih dari 50 atau 60 martir. Banyak korban. Kehancuran yang luar biasa, ya Tuhan. Mereka sedang menarik keluar orang-orang dari reruntuhan saat ini.
Di Israel, negara itu masih terkejut atas jatuhnya korban dengan jumlah paling besar dalam 50 tahun terakhir. Lebih dari 260 jasad anak muda pengunjung festival musik ditemukan pada Minggu. Pasukan bersenjata Hamas menculik lebih dari 130 warga Israel, kebanyakan dari festival ini, dan membawa mereka ke Gaza. Salah seorang yang hilang sampai saat ini adalah Adi Maizel, 21 tahun. Ibunya, Ahuva Maizel, berbicara kepada wartawan pada Senin.
It was our last call in which we heard a lot of noises and shooting.
Itu adalah panggilan telepon kami dengan dia, di mana kami mendengar banyak suara dan tembakan dan pengeboman serta kekacauan. Dan itu adalah sambungan telepon terakhir kami dengan Adi. Sejak saat itu, kami tidak tahu posisi dia sebenarnya, di mana dia, dalam kondisi seperti apa. Kami tidak tahu apakah dia terluka dan berdarah di suatu tempat. Kami tidak tahu apakah seseorang menculiknya. Kami hanya tidak berdaya.
Israel sekarang menyerang dan para pejabat telah bersumpah untuk memastikan Hamas tidak lagi memiliki kemampuan militer. Para analis mengatakan Israel harus bekerja keras untuk mengembalikan kemampuannya mencegah serangan. David Wormser adalah mantan penasihat masalah Timur Tengah untuk mantan wakil presiden Amerika Serikat Dick Cheney.
The image of weakness that Israel now.
Citra sebagai pihak lemah yang kini disandang Israel karena malapetaka dalam 48 jam terakhir adalah sesuatu yang tidak bisa keluar dari perang. Mereka yang ada di wilayah itu dan menginginkan perdamaian dengan Israel sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan Israel di sini. Itu pada dasarnya harus mencapai kemenangan strategis yang bisa dikatakan melampaui kekalahan strategis.
Pemerintah Israel telah memanggil ratusan ribu tentara cadangan dan kebanyakan diperkirakan akan masuk ke Gaza dalam beberapa hari ke depan. Pejabat-pejabat Israel telah mengatakan kepada masyarakat agar bersiap-siap untuk peperangan yang panjang setidaknya beberapa pekan. Nur Hadi Sucahyo untuk Linda Gretstein, VOA News, Yerusalem.
VOA This Morning beralih ke laporan dari Sydney. Di tengah kecaman negara-negara barat termasuk Prancis dan Australia atas serangan Hamas terhadap warga sipil Israel, ada pernyataan simpati terhadap nasib warga sipil Palestina yang sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional. Serangan terbaru Hamas sempat membuat sejumlah negara Eropa mempertimbangkan bantuan ini.
Prancis pada hari Selasa mengatakan pihaknya menentang penangguhan bantuan yang secara langsung bermanfaat bagi Palestina, setelah Uni Eropa mengatakan pihaknya sedang meninjau bantuan pembangunan menyusul serangan Hamas terhadap Israel. Oliver Farhelyi dari Hongaria, Komisaris Uni Eropa untuk Kawasan Pemukiman dan Pembangunan, mengatakan bahwa bantuan tersebut telah ditangguhkan, meskipun blok tersebut kemudian mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak terjadi. Tahun lalu, Prancis menyumbangkan bantuan sebesar 101 juta dolar kepada warga Palestina di Gaza yang dikuasai Hamas, Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, tepi barat yang diduduki Israel namun dikelola oleh otoritas Palestina, dan kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga. Kanselir Jerman Olaf Scholz Selasa mengatakan Jerman mempertimbangkan bantuan kemanusiaan ini secara hati-hati.
Natürlich die Notwendigkeit jetzt alles genau anzuschauen.
Tentu saja, kita sekarang perlu melihat segala sesuatunya secara hati-hati. Di satu sisi, ini terkait bantuan kemanusiaan yang sering kali dibagikan jauh dari wilayah konflik, di mana masyarakatnya diberi bantuan supaya mereka memperoleh air, makanan. Pada saat sama harus dipastikan tidak ada kejadian yang mendukung struktur yang berhubungan dengan aksi teror.
Sementara itu di Australia, ratusan demonstran pro-Palestina pada hari Senin berunjuk rasa di Sydney. Mereka berkumpul di tangga gedung opera. Layar gedung yang terkenal itu menyala dengan warna biru dan putih, mencerminkan bendera Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas Yahudi di Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah menyerukan agar demonstrasi pro-Palestina di Sydney dihentikan. Pemimpin oposisi konservatif Peter Dutton mengecam protes tersebut sebagai tindakan yang tercela dan tidak terbayangkan di Australia modern. Salah seorang aktivis pro-Palestina mengatakan kepada media lokal bahwa sangat menyedihkan melihat warga sipil terbunuh di jalur Gaza akibat serangan udara Israel. Menteri Luar Negeri Penny Wong Selasa kepada Australian Broadcasting Corporation mengatakan serangan yang dilakukan oleh militan Hamas terhadap Israel adalah hal yang menjijikkan.
Israel has a right to defend itself, and this was an abhorrent attack.
Wong mengatakan Israel berhak untuk membela diri dan ini adalah serangan yang keji dan penyanderaan, serangan terhadap warga sipil. Foto-foto mengerikan yang kita lihat mengingatkan kita pada situasi keamanan yang dihadapi Israel. Secara politis, Canberra berkomitmen terhadap solusi dua negara di mana Israel dan negara Palestina kelak bisa hidup berdampingan dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Di tempat lain di kawasan Indo-Pasifik, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa negaranya menyatakan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Sekitar 100 pengunjuk rasa yang diorganisir oleh Partai Buruh Indonesia Selasa berunjuk rasa menuju kedutaan besar Amerika yang dijaga ketat di Jakarta pada hari Selasa. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera partai dan memegang poster yang menyerukan diakhirinya konflik Timur Tengah. Said Iqbal, Ketua Partai Buruh Indonesia, mengatakan
kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami meminta menurunkan pasukan perdamaian.
Saya Madeoni, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait konflik Palestina-Israel yang sedang memanas. Ia mendesak agar perang dan kekerasan yang terjadi saat ini segera dihentikan.
Jokowi mengatakan penting untuk menghindari lebih banyak jatuhnya korban manusia dan hancurnya harta benda.
Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik.
Ia menekankan bahwa akar permasalahan konflik antara Palestina dan Israel harus segera diselesaikan. Sementara itu, perwakilan-perwakilan kedutaan besar negara-negara Arab menyambangi kedutaan besar Palestina di Jakarta pada Selasa 10 Oktober. Kedatangannya adalah untuk menyatakan dukungan dan pesan solidaritas. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, mengapresiasi, menyambut baik dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan.
Message of solidarity from Arab ambassadors as well as from Indonesians today and from the members of Megawati Parliament.
Pesan masif solidaritas dari duta besar negara-negara Arab, lalu juga dari Indonesia, juga dari anggota partai Megawati yang juga datang pagi ini, juga ada dari duta besar Iran. Semuanya memberikan dukungan untuk Palestina demi menjamin Palestina akan segera berjuang untuk merdeka dan mandiri seperti semua orang di setiap negara.
Zuhair menambahkan bahwa pesan penting untuk hari ini adalah berdasarkan hukum internasional yang ada, Palestina memiliki hak untuk berjuang dan membela diri di atas wilayah, tanah, dan kota mereka sendiri. Ia berharap dan juga yakin semua duta besar dari negara-negara Arab yang hadir saat ini selalu ada untuk Palestina dan menginginkan Palestina untuk merdeka dan juga ikut melawan agresi militer Israel terhadap warga sipil di wilayah Gaza. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono, mengatakan dukungan yang ditunjukkan oleh para duta besar negara-negara Arab kepada Palestina di Jakarta ini menunjukkan masih adanya solidaritas yang cukup tinggi.
Dan harapannya memang itu tidak berhenti sampai di situ, tapi berlanjut kepada tindakan-tindakan yang sifatnya lebih konkret tentunya. Tapi secara umum mungkin kan kita juga melihat narasi terkait dengan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Dan mungkin aku melihat dalam relasinya dengan itu, ya negara-negara Arab pun harus bisa menunjukkan bahwa normalisasi itu punya dampak juga. Nah, itu yang sebenarnya kan juga Palestina butuhkan. Oke, kamu membuka hubungan dengan Israel, tapi tetap harus punya implikasi terhadap kemerdekaan Palestina, dukungan terhadap Palestina.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi pendengar. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 11 Oktober 2023. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi.
Ekonomi dunia telah kehilangan momentum pertumbuhan akibat dampak suku bunga tinggi, invasi ke Ukraina, dan perpecahan geopolitik yang semakin membesar. Apalagi sekarang ada ketidakpastian baru akibat perang Israel dan militan Hamas. Demikian peringatan Dana Moneter Internasional pada Selasa. IMF mengatakan pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melamban menjadi 2,9% pada 2024 dari 3% sebelumnya. Rangkaian guncangan sebelumnya termasuk pandemi dan perang Rusia di Ukraina telah mengurangi output ekonomi di seluruh dunia sampai sekitar $3.7 triliun dalam 3 tahun terakhir dari masa pra-COVID. Ekonomi dunia sedang tertatih-tatih dan tidak beroperasi sepenuhnya, kata ekonom utama IMF, Pierre-Olivier Gouraja. Pada konferensi pers ketika berlangsung pertemuan tahunan IMF di Marrakesh, Maroko. Masih terlalu dini untuk menilai dampak perang antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas di Gaza terhadap pertumbuhan ekonomi global, kata Gouraja. Ia menambahkan IMF memantau situasi di sana secara cermat dan mencatat harga minyak mentah sudah naik sekitar 4% dalam beberapa hari terakhir ini. Kalau krisis Timur Tengah ini berlangsung lama, maka kenaikan harga minyak mentah sebanyak 10% akan mengurangi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,15% dan meningkatkan inflasi global 0,4%, ujar Gouraja.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Jakarta. Medical Emergency Rescue Committee, yang lebih dikenal dengan singkatannya MERCY, akan mengirim tim relawan yang terdiri dari 5 orang ke Gaza, Palestina, untuk membantu operasional Rumah Sakit Indonesia di wilayah itu. Tim akan terdiri dari tim bedah dan bantuan kemanusiaan.
Serangan udara masif yang dilakukan Israel terhadap jalur Gaza, termasuk kabar tentang potensi serangan darat, memicu kekhawatiran perang akan berlangsung lama dan menelan korban sangat besar. Sejauh ini lebih dari 1.500 orang tewas di kedua belah pihak di Israel dan Gaza. Menanggapi perkembangan itu, Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY akan mengirimkan satu tim relawan terdiri dari 5 orang ke Palestina untuk membantu operasional Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza-Palestina. Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta hari Senin, Ketua Presidium MERCY Sarbini Abdul Murad mengatakan serangan udara yang dilancarkan Israel ke target-target sipil di Gaza telah ikut menimbulkan dampak pada Rumah Sakit Indonesia di kota Beit Lahia di bagian utara Gaza. Rumah sakit yang masih bertahan ini menerima korban secara bergelombang. Alhasil, Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini kesulitan memberi pengobatan secara maksimal karena banyak dokter yang semakin kelelahan dan semakin menipisnya persediaan obat dan kebutuhan medis.
Maka MERCY memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Oleh sebab itu, dalam waktu yang sangat singkat, kami akan berkoordinasi dengan pihak Menteri Luar Negeri dan pihak KBRI di Kairo untuk bisa memfasilitasi tim medis dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina.
Menurut Sarbini, tim tersebut akan dipimpin oleh orang yang sangat berpengalaman dan kerap pergi ke Gaza, yakni Farid Talib. Farid Talib mengatakan tim yang dipimpin akan beranggotakan 5 orang, yakni dokter ortopedi, dokter anestesi, 2 insinyur, dan 1 pembantu insinyur. Mereka akan tinggal di Gaza. Mengingat tim ini belum bisa memasuki Gaza secara langsung saat ini, maka mereka akan terlebih dahulu menetap di Al-Arishi, kota kecil di Mesir yang jaraknya paling dekat dengan Gaza. Farid mengatakan tim MERCY diperkirakan baru akan memasuki Gaza 3 hari menjelang gencatan senjata.
Biasanya gini, kita sampai di border, itu ada petugas dari Mesir, di balik itu ada petugas dari Gaza, mereka udah nunggu. Itu mereka udah punya link tersendiri.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Fuad Lizon menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun.
Sehingga kalau kita melihat konteks apa yang sedang terjadi sekarang ini, sebenarnya merupakan suatu upaya bagi warga Palestina untuk mempertahankan diri mereka.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, pada 28 Agustus 2023, Menteri Koordinator Polhukam bertemu sebagian orang yang dipaksa mengasingkan diri atau eksil pada 1965 dan keluarga mereka di Praha, Republik Ceko. Dalam pertemuan itu, Menko menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan korban eksil 1965 di luar negeri tidak pernah melakukan kesalahan kepada negara. Berikut kesan dan pesan para eksil atas pernyataan tersebut.
Para eksil ini adalah mantan mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun akibat kekacauan pada akhir 1965 dan beralihnya kekuasaan ke Orde Baru, banyak dari mereka tidak bisa pulang. Salah seorang dari mereka adalah Jaroni Suryomartono atau yang panggilan akrabnya Roni Marton. Pemerintah Presiden Soeharto menuntut mereka memberi surat pernyataan setia kepada pemerintah baru dan mengutuk pemerintah yang lama. Para eksil ini tidak mengetahui situasi di Indonesia yang sebenarnya karena keterbatasan informasi dan merasa ragu untuk memenuhi tuntutan itu. Sebagian lainnya dengan tegas tidak mau memenuhi tuntutan seperti itu. Kini, hampir 60 tahun kemudian, VOA menanyakan kepada Roni bagaimana perasaannya atas langkah terbaru pemerintah Presiden Joko Widodo ini.
Waktu kami menerima informasi, saya pribadi ada rasa gembira bahwa pada akhirnya ada juga pihak yang ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, tapi di dalam hati kecil saya bahwa mungkin ini cuma seperti dulu lagi, artinya ada usaha tapi gagal, seperti usahanya Gus Dur waktu dia menjadi presiden. Jadi saya pribadi skeptik.
VOA juga menghubungi Silvana Wasitova, putri dari Kuswandi Wasito. Kuswandi adalah sarjana fisika nuklir lulusan Universitas di Cekoslovakia, sekarang Republik Ceko. Ketika pulang pada Desember 1965, Kuswandi sangat bersemangat ingin membaktikan diri kepada negara. Namun, jalan yang dihadapinya waktu itu tidaklah mudah. Sehubungan langkah pemerintahan Joko Widodo ini, Silvana berpendapat?
Pendapat dari keluarga para eksil, terutama anak dan cucu itu, ya oke lah sekarang ada pernyataan dan terima kasih ada pernyataan, tapi it's too little too late ya. Karena yang eksil ini sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam status eksil. Tapi yang masih belum betul itu, kalau pemerintah Indonesia mengatakan mereka tidak bersalah dan oke, ada kesalahan, tetap aja masih belum jelas ada kesalahan itu apa, di mana. Dan sebagai bangsa, kalau kita tidak mempelajari dan mengakui kesalahan itu, ya ada kemungkinan kita akan melakukan kesalahan itu lagi, kan? Untuk saya, belum tuntas masalahnya.
VOA juga menanyakan apa harapan Roni atas apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya.
Harapan saya terlalu banyak mungkin ya, tapi yang paling pokok adalah supaya pelanggaran HAM yang tertulis di dalam keputusan instruksi Presiden Jokowi tahun 23 ini dijalankan.
Roni mengingatkan dibandingkan dengan eksil 65, para penyintas 65 beserta kerabat mereka di tanah air mengalami penderitaan jauh lebih besar dan nasib mereka harus secara lebih kiat diperjuangkan.
VOA This Morning, Universitas Gallaudet di kawasan Washington DC adalah perguruan tinggi swasta bagi penyandang bisu tuli dan mereka yang mengalami gangguan pendengaran. Universitas itu sedang bersiap merayakan hari jadi ke-160 tahun pada 2024. Menghormati kesempatan itu, VOA mengunjungi National Deaf Life Museum milik universitas tersebut yang menawarkan budaya, warisan, dan keragaman orang tuli dan yang mengalami gangguan pendengaran.
Pengunjung National Deaf Life Museum di Washington DC dapat melihat banyak koleksi karya seni, tulisan, artikel, fotografi, dan benda keseharian yang mencerminkan budaya dan warisan orang tuli dan gangguan pendengaran selama beberapa dekade terakhir. Direktur Museum Meredith Peruzzi mengatakan,
misi kami adalah untuk membicarakan tentang kehidupan tuli, komunitas tuli, budaya tuli, bahasa, dan membagi informasi ini kepada pengunjung tuli dan yang bisa mendengar.
Museum ini terletak di dalam kampus Universitas Gallaudet yang didirikan tahun 1864 di Washington. Pembelajaran di universitas ini menggunakan bahasa isyarat Amerika atau American Sign Language atau disingkat ASL dan juga dalam bahasa Inggris. Koleksi terbesar museum didedikasikan untuk sejarah Universitas Gallaudet. Museum ini juga menyediakan beragam pameran interaktif untuk para pengunjung tunanetra atau buta dan tuli. Salah satu tampilan paling populer menampilkan tangan yang mendemonstrasikan gerakan ASL. Peruzzi menunjuk pada benda lainnya, yaitu sebuah bel pintu yang unik.
Sebelum ada listrik, lampu, dan bel pintu, ada cara mengetuk pintu rumah seseorang yang memberi tanda kepada seseorang dalam ruangan jika ingin menemui mereka. Awalnya, kami memiliki bel pintu yang sangat unik atau pengetuk pintu yang tidak mengeluarkan suara, melainkan menciptakan getaran.
Pandemi COVID-19 membuat hidup orang tuli dan yang memiliki gangguan pendengaran sulit. Penggunaan masker yang lama sebagai contoh membuat mereka tidak bisa membaca gerakan bibir. Peruzzi mengatakan konferensi video seperti Zoom dan Skype mempersulit penggunaan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.
It was a very different experience for the deaf community.
Ini sebuah pengalaman yang sangat berbeda bagi komunitas orang tuli. Dan sebagai sejarawan, kami menyadari benar saat pandemi flu tahun 1918.
Saat ini ada lebih dari 1.500 mahasiswa di Universitas Gallaudet. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menandatangani undang-undang yang membuat sekolah ini menjadi kenyataan hampir 160 tahun lalu. Dari Washington DC untuk Maxim Adams, VOA.